Radyosunun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, telefonu niye götürmürsen?
Sen Allah sorum zengi dersen indi Azadlık Radyosu'nda süper debat gelir. Ona kulak asıram.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Doğrudan. Radyonun sesini kaldır ben de kulak asımda.
Olmur axı. Mobildə kulak asıram.
Doğrudan. Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradyosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətdirə
çıxma. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdir, yox, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonranın vaxtında Pen Klubun xüsusi buraxılışı da Rafiq Tağının xatirəsinə həsr olunub. Bu verilişi həmkarım İlqar Rəsul aparmalı idi, amma bugün verilişimizin qonaqları da, aparıcısı da Rafiq Tağının dəfnindən qaydanda Bakı tıxacında ilişib qalıblar. Həm qar, həm tıxac imkan vermib ki, onlar vaxtında gəlib verilişə çatsınlar, amma onlar gəlinə qədər mən bu verilişi aparmalı olacağım, mən Şahnaz Bəylər qızı. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm və Azadlıq Radyosundasınız. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradyosu.az, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Eləcə bizə baxmaq imkanınız da var. Gəlin saytımıza, azadlıqradyosu.az saytına və orada şərtlərlə tanış olun. Bugün nədən danışırıq? Dünən biz işdən sonra da isti-isti demək yazarların mövqeyini öyrənirdik, münasibətini öyrənirdik Rafiq Tağının ölümünə, bu son hadisələrə və bugün bir suala cavab axtaracaq ki, Rafiq Tağının qətli yazarları qorxuda bilərmi? Mən qonaqlarımızı salamlayım, İlqar da onların arasındadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizi salamlayırıq.
Xoş gördük, Şahnaz. Xoş gördük.
Və mən indi söhbətə başlamamışdan əvvəl dinləyicilərimizə də müraciət edeyim. Deyim ki, söhbətdə sizin də iştirak eləmək haqqınız var. 436-77-41 sayılı telefona zəng edin, qoşulun efirə, suallarınızı verin, münasibətinizi bildirin. SMS xəttimiz 050-744-1017, efir ət işarəsi azadlıqradyosu.az isə internetdən yaza bilərsiniz. Mən Şahbaz bəylə başlamaq istəyərdim, əgər mümkünsə. Şahbaz bəy oradadır və o sualı verməmişdən qabaq Rafiq Tağının qətli yazarları qorxuda bilərmi? Ondan əvvəl mən istəyərdim ki, Şahbaz bəyin münasibətini öyrənim ki, ikinci dostunuzu ki itirirsiniz, ikinci söz adamı da ki itirirsiniz. Sizin təəssüratlarınızı, düşüncələrinizi almaq istəyərdim. Buyurun, Şahbaz bəy.
Mən doğrusu özümü çox pis eləyirəm. O mənada ki, belə ölmüş, öldürülmüş dostları, öldürülmüş adam dostlarının. Yani bu çok çetin bir meseledir. Yani tabii ki adından artık özüm için beyan eləmədiyim çok bu şeyler var ve benim için çok çetindir bunları izah eləmək. Rafiq Tağını bir insan kimi çok sevirdim. Bizim çok böyle o kadar da o böyle tez intensiv əlaqələrimiz olmurdu ama onun təklif elədiyi, ondan məsləhət gördüyü əsərləri həmişə nəşr edirdim. Həmişə onun sözlərinə qulaq asırdım. Bax, belə deyildi. Və birdən-birə, əslində baxsanız, Rafiq Tağının qətli ilə, öldürülməsi ilə bağlı, ölümü ilə bağlı mənim təsiratlarım hələ formalaşmayıb. Nədənsə bilmirəm, niyə görə belədir. Və məncə Rafiq Tağının ikinci dəfə öldürülməsi daha bağışlanılmaz bir məsələdir, nəinki onun bir dəfə deyək ki, birinci dəfə hücuma məruz qalması faktı. Baxın, mən təsir edən budur. Mənə də hücum olub nə vaxt. O məni deyək ki, qorxutmayıb, ağrıtmayıb. Amma Rafiq Tağı ikinci dəfə onu öldürülmək var. Yəni, ikinci dəfə onun öldürülməsi bu vəziyyədə doğrudandır. Bax, belə. Mən çox bir bu Rafiq Tağı ilə bağlı biraz tam fikirlərim formalaşmayıb mənim. Bilmirəm nədəndir bu belədir, amma bax, bu qədər.
Bəlkə hələ təzədir, yenidir ağrı, o şokdan çıxa bilmir, hələ fikirlər formalaşmayıb, yəqin ki, bununla bağlıdır. Verilişə biz də, belə deyək ki, tələm-tələsik başladıq və mən elan eləməyi unutdum ki, qonaqlarımız kimdir? Yəni, telefon xəttində Şahbaz Qudoğlu, Pərviz Cəbrayıl, Rəşid Hacılıdır, Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru və İlqar Rəsul da aparır, verilişin aparıcısı da onların arasındadır. İlqarın da imkanı olacaq ki, arada
doğrusu, söhbətə bir daxil eləsin. Bir maşındayıq yani. Biz Rafiq Tağını dəfn elədik və indi Bakıya doğru qayıdırıq. Bakıda yollar çox tıxacdır. Ona görə Bakı bizi qəbul etmir. Bax belə. Yəni bu ona görə
Aydındır. Bu texniki məsələlərdir. Mən istərdim bir suala cavab alaq ki, siz özünüz istərdiniz.
Rahmat. İlqar Rəsuldur danışan. Mən bir şey də deyim ki, biz indiki bu biraz qeyri-adi situasiyada biz əslində çox erkən, hətta saat 1-ə qalmış götürmüşdük dəfn üçün gedirdik və şəhərin kənarı da əlbəttə ki, və onun qar gedəndə düşüncəmiz var idi ki, qar yolumuzu kəsib istəmir ki, Rafiq Tağını biz aparaq dəfn eləyək. Amma indi gələndə də belə bir təsəvvür var ki, bu tıxac, qar, çovğun və qar bizi cəzalandırır ki, niyə biz onu apardıq, dəfn elədik. Yəni, o qədər biz indi efirə də gəlib çata bilməmişik, halbuki bizim çıxdığımız zamanla hesablayanda saat 1 ərəfəsi ilə. İndi doğrudan da biz efirdə olmalıydıq. Amma bütün hallarda bu hadisənin təəssüratı bizim hətta bu maşında indi hansı ki biz tıxacdayıq, orada təkcə əlbəttə ki, iki nəfər bizim qonaqlarımız Pərviz Cəbrayıl və Şahbaz Xudoğlu və mən olaraq İlqar Rəsul deyil, digər adamlar da var. Amma hamıda eyni təəssürat var ki, hətta bu havanın özü də bir növ hansısa formada etirazdır Rafiq Tağının vəfatına. İndi Rey Kərimoğlu jurnalist mənim yanımda əyləşib və o bu ifadəni deyir ki, bu bir etirazdır bu hadisiyə. Ona görə efir zamanı istənilən sualları bizim qonaqlarımıza da vermək olar və cavablandıracaqlar onlar bildirirlər ki. Şadaz.
Təşəkkür edirəm İlqar. İlqar yəqin ki, veriliş boyu mənə kömək eləyəcək, çünki ona vəziyyət orada daha aydındır. Və verilişimizin əsas sualı qayda ona ki, Rafiq Tağının qətli yazarlar arasında senzuranı işə sala bilərmi? Yazarları qorxuda bilərmi? Mən istərdim bu suala cavabları alaq. Pərviz bəy, sizdən başlayın.
Pərviz Cəbrayı verəcək indi o suala cavab.
Eşidək.
Demək, suala cavab verməzdən əvvəl onu deyim ki, bu dəqiqə bütün Bakının yollarında tıxacdır. Yollar, yəni ünvanlara aparan yolların hamısında tıxacdır. Amma mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda bugün bütün ölümə aparan yollarda tıxac olaydı. Təəssüf ki, ölümə aparan yollarda nəinki tıxac var, əksinə hər yerdə yaşıl işıq yanır və mən buna çox təəssüf edirəm. O ki qaldı sizin sualınıza ki, yəni bu yazıçılarda, jurnalistlərdə burada nəsə səhvələndir.
Nəsə problemdir yəni? Hə, İlqar.
Əlaqə kəsirirdi, Pərviz Cəbrayın davam edir.
Hə, buyursun. Eşdirik biz onu.
Dediyim kimi, yəni bütün yollarda tıxacdır, hərəkət eləmək mümkün deyil, ünvana çıxmaq mümkün deyil, amma mənim arzuladığım o idi ki, tək Azərbaycanda ölümə aparan yollar, o yol ki, yəni rafiqdəqi o sözə nifrət edirdi, öldür, o sözlə nifrət edirdi və bu yollar, mən çox istəyərdim ki, ölümə aparan yollarda tıxac olsun və təəssüf ki, ölümə aparan yolların hamısında yaşıl ışıq yanır. Və sizin suala cavab olaraq onu deyə bilərəm ki, bu jurnalistlərdə bir daxili senzura yaradacaqmı, qorxu, hüküyü yaradacaqmı? Qorxu təbii ki, elə təbii hissdir, insanların hər birində istənilən situasiyada o işə düşməlidir, düşə düşmürsə və deməli o insan təbii insan deyil. Amma mən bir şey bilirəm ki, yəni bu tip hadisə bu gün başlamır. Nə Azərbaycanda, nə dünyada. Deyək ki, Azərbaycanın son dövründə Elmar Hüseynovdan başlayan bir şey var, yol var. O yoldan sonra mən əlbəttə ki, yolundan sapanları gördüm, ayağı sürüşkənləri gördüm, amma ayağı sürüşməyənləri də, yolu tapmayanları da gördüm. Amma bu yol çox əzimdən başlayıb, belə deyək ki, orta əsrlər çağından başlasaq, azad söz bizim nəsimimizi götürək ki, İsveçrədə deyək ki, Kastelluan götürək, o bütün Avropanın, o, hansı ki, bu günləri azad sözün müəllifi kimi Avropada ya o şeyin ideyanın sahibidir. Mən elə gəl ki, bu istənilən qətl Rafiq Dağıdan tutmuş istir bundan sonraya qədər heç birisi onun qarşısına ala bilməyəcək və insanlar öz sözünü həmişə deyəcəklər.
Pərviz Cəbrayılın fikirləri, mən istərdim Rəşid Hacılı da telefon xəttindədir, başqa bir ünvanla o da söhbətə qoşulur, onun da gəlmək imkanı olmayıb, həm qar üzündən, həm tıxac ucbatından. Mən onu da salamlayıram və onun da fikirlərini alaq ki, siz necə fikirləşirsiniz? Rafiq Dağının ölümü senzuranı işə salmayacaq ki, daxili senzuranı işə salmayacaq ki? Buyurun, eşidirik sizin cavabınızı.
Axşamınız xeyir, mən deməli, hamıya baş sağlığı arzulayıram, rəhmət olsun deyirəm. Rafiq Dağının ölümü ilə bağlı. Bu çox təsirləndirici bir hadisədir. Yəni, təbii ki, ölümlər çox olur, təbii ki, cürbəcür olur və hamısı da müəyyən mənədə təsirləndirici olur. Amma burada mən Şahbaz bəyin o fikirlərini bununla bağlı toparlaya bilməməsi və fikrini aydınlaşdıra bilməməsində səbəbi ilə məndə şəxsin özümdə də belə bir şey var. Yəni, hardasa bir İçdən nələrsə qırılır və onları bir yerə toplaya bilmirsən, bax, belə bir his keçirməyə başlayırsan. Mən birinci deyim ki, bu Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən sonra belə çox söz azadlığına ən böyük sarsıcı zərbələrdən biri hesab edirəm bunu. Və mən bəzən yəni Elmar bəydə onda bilirsiniz, o çox aydın idi və hər şey, yəni çox belə sərt yazırdı, tənqidi yazılar yazırdı, konkret adamlar haqqında yazırdı və s. Yəni belə xeyli dərəcədə bu baxımdan belə aydın idi onda mövqe və ona qarşı olan mövqe və s. Rafiq Dağıs çox belə sakit, bəzən düzdür sözlərində olurdu sərtlik və s. Amma bu sadəcə bir söz idi. Yəni bu konkret bir insana yönəlməyən bir məsələ idi. Və bu baxımdan bu bir yəni o bir fikir fərqliliyinə görə, yəni kimisə tənqid etdiyinə görə yox, bir fikir fərqli düşündüyünə görə, fərqli fikirlər söylədiyinə görə qətlə yetirilməsi bu daha belə insana bir qədər belə çox dəhşətli gəlir. Başqa bir tərəfdən də neçə vaxtı onu hədə qorxular yaşamışdı və o həbsə alınmamışdan qabaq da hədə qorxu yaşadı və sonra da yaşadı və dəfələrlə bu baş verildi və adətən normal bir ölkədə, normal dövlət qurumlarının işlədiyi bir ölkədə bu cür belə deyək, həssas insanlara, yəni qurban belə ola biləcək insanlara ətrafında bir xüsusi xidmət orqanları bir diqqət yetirirlər, bir baxırlar kimlər yaxınlaşır, kimlər gedir və s. Hansısa mümkün terroru və mümkün qəsdləri əvvəlcədən önləmək, ən azı baş verəndən sonra heç olmasa bunun kim olduğunu tapa bilmək üçün də. Çox təəssüf ki, nəinki o bıçaqlanma belə məqamında və ondan sonraki o günlərdə görülən şeylər, hətta bilirsiniz, mən Mən onu ziyaret etmeye gitmiştim, demeli ölümden bir gün qabaq akşamı gitmiştim ve mən hatta onun orada kardeşine dedim ki, yani mənim için çok belə qəribə gəlirdi ki, burada belə bir hadisənin baş verməsindən sonra bu insan adi palatada bir nəzarət.
Yani mühafizə yox idi.
Mühafizə yox idi, mühafizəni xahiş etdi. Sonra mən deyəndə sonra qardaş da xahiş etdi, yenidən qoymuşdular. Amma söhbət tək mühafizədən getmir. Bilirsiniz, bu adam 6 bıçaq alıbdı. Bu adam deməli bunun parçalanıbdı dalağı, diafragması cırılıbdı və s. Bu yanı çoxlu qan itirib və ümumiyyətlə bir halı elədi. Bunu reanimasiyadan gətirib adi bir palazda adi bir xəstə kimi belə elə bir barmağa yaralanmış, ayağa yaralanmış bir şey. Oturtmaq və s. bunu belə kontrolsuz saxlamaq daimi olaraq nəzarət, daimi olaraq bunun yanında tip belə personalı olmalıdır mütləq və müəyyən aparatura və s. olmalıdır. Yəni çox belə mən bilmirəm, yəni bu xəstəxanalarda yəqin ki hamıya belə münasibət belədir, yoxsa buna qarşı xüsusi bir belə nəsə var idi. Yəni mən təbii ki bu barədə fikir belə bilmirəm. Amma bu içimizi belə hamının o içini belə boşaldan nəsə belə adamda bir vahimə və qorxu yaradan bir şey sözsüz ki hamıda baş verir Azərbaycanda. Və Pərviz bəy düz bir qədər fəlsəfi yanaşdı məsələyə və Nəsimi misal çəkdi və başqa şəxsləri misal çəkdi və bunların əlbəttə insanların zaman-zaman deməli çarmıxa çəkilməsi və s. öldürülməsi bu bütünlükdə insanların düşüncəsinə belə cilovlamadığını da ifadə etdi. Amma bugünkü gün üçün mən hesab edirəm ki bu insanlarda belə özünü senzura üçün çox ciddi bir əsasdır. Artıq bizdə iki qətl var ki sözə görə və onların heç birisinin də günahkarları və s. hələ tapılmıyor.
Ah, yəni hesab edirsiniz ki yazarlar artıq bundan sonra istər jurnalistlər, istər publisistlər bir deyək ki yüz ölçüb bir biçəcəklər. Yəni ehtiyatlı
olmalı. Bəzi məsələlərdə 100% onlar çox narahat olacaqlar ən azından.
Rəşad Acılının fikirlərini eşitdik. Mən istəyərdim Şahbaz Xudaoğlunun cavabını eşidək. Hər halda onun öncə iki nəfərin fikri oldu. Pərviz Cəbrayıl dedi ki, yolundan sapanlar da oldu Elmar Hüseynovun ölümündən sonra, amma yolunu davam etdirənlər də oldu. Cəsarətlə tənqid eləyənlər də oldu. Amma demək, Rəşad Acılı hesab edir ki, bu ölüm artıq Rafiq Dağının öldürülməsi yazarları ehtiyatlı davranmağa vadar eləyəcək.
Şahlas, indi Tirey Kərimoğlu burada jurnalist.
Mən,
bizdə deməli maşındadır və o nə dərəcədə ehtiyatlı ola biləcək özünün və ümumiyyətlə bu məsələnin nə dərəcədə qorxudacağı məsələsinə münasibət bildirəcək.
Yaşı Rey Kərimoğlunu eşidək, daha sonra Şahbaz Xudaoğlundan cavab alarıq. Rey Kərimoğlunu salamlayırıq, axşamınız xeyir olsun.
Salam, deyirik. Salam, Şahbaz, salam. Bu hadisə olan kimi öncə dostlar belə deyək, bir çox dostlar mənə zəng elədilər ki bu o hadisənin motivi falan digər məsələlər Elmar Hüseynov olayı o məsələ ilə bir paralellik. Təbii ki mən belə deyək də həyat təcrübəsi bu belə bildiyiniz bəzi məsələləri bildirdik. Amma mənim üçün ən önəmli, mənim diqqətimi çəkən məsələ nə idi? Mən buradan həm də peşəkarlığa bir səslənirəm ki, əslində Rafiq Sağını bıçaqla öldürə bilər, onu tapança ilə də avtomatla öldürə bilərdilər. Məncə bu bir mesaj idi ki, bu Elmar Hüseynov məsələsindən fərqli bir məsələdir. Bu məsələni istədim bir diqqətə çatdıram. İkincisi isə Rafiq Tağının Rafiq Tağıya qarşı törədilmiş bu hadisə bir terrordur. Bu terroru imansız, dinsiz, namussuz, vicdansız və qeyrətsiz
təhqirlərə ifadə vermək. Mən başqa
günahkar haqqında danışırıq biz. Təhqirlər. Şahlar salam.
Biraz ehtiyatlı ifadələrdən istifadə edək. Mən başa düşürəm ki
yəni mənim sözümün canı nədir? Bu mənim yəni kifayət qədər sözümün, fikrimin, məsuliyyətini dərk edən bir adamam. Yəni Rafiq Sağıya qarşı törədilən bu hadisənin azı imansızlıqdır.
Rey bəy, necə bilirsiniz? Bax, bu verilişimizin əsas sualı budur ki, bu senzuranı işə salacaq mı? Yəni, Rafiq Tağdan sonra kimlərsə qorxacaq mı?
Mən artır? Bir söz deyim. Elmar Hüseynov qətlindən sonra bilirsiniz, Elmar Hüseynovdan da sərt, radikal, cəsarətli yazıları şahid olduq. Bu bir nümunədir. Yəni, Elmar Hüseynovdan sonra Nəinki Elman Hüseynov, ondan sonra baş verən digər hadisələr, Bahəddin Həziyev və digər jurnalistlərə qarşı təzyiqlərdən sonra ortada olan təcrübə, vəziyyət sübut elədi ki, bunların hamısı yəni cəfəng bir şeydir. Çünki Azərbaycan bizim necədir? Azərbaycan cəngəllik ölkəsi deyil. Azərbaycanın 1900 ən aşağısı 1918-ci ildən qurulmuş bir demokratik bir respublika təcrübəsi var. 70 illik belə deyək Sovet dövründə olsa da minlərlə alimi, akademik ziyalısı olan bir respublika olubdur. İndi də o cümlədən, yəni Azərbaycan bir cəngəllik ölkəsi deyil ki, burada kimsə öldürməklə kimisi qorxuzasınız.
Amma bir akademik işdən çıxardılar, bir professor işdən çıxardılar, sonra 245 müəllim də həmin o alimin təmsil olunduğu ziyalılar forumuna müraciət edir. Azərbaycanda belə gerçəklər də var. Bundan başqa...
Bu gerçəkliyin davamı da odur ki, həmin alimlər 1991-ci ildə Heydər Əliyevə qarşı da həmin eyni tərkibli bəyanatı imzalayırdılar.
Amma indi bir çoxları o imzadan da imtina edirlər. Mən istəyərdim ki, yəni Şahbaz bəyin də bundan bağlı fikirlərini alaq, görək o nə deyir. Yəni Rəşad Acılının dediyi kimi, jurnalistlər bundan sonra yüz ölçüb bir biçəcəklərmi, yoxsa bu Rekərim oğlunun dediyi kimi jurnalistlər daha da cəsarətləndirəcək bu hadisə, son hadisə?
İşte. Yox, mən konkret olaraq elə Reyk Kərimoğlu ilə bağlı deyim ki, mənə gəlir ki, o vaxt Elmar Hüseynov özürləndə Reyk Kərimoğlu aktiv jurnalistikadaydı, amma bu gün artıq aktiv jurnalistikada deyil. Bütün bu ölümlər senzuraya xidmət edir, söz azadlığının pozulmasına xidmət edir, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına xidmət edir. Əks halda jurnalist öldürülməzdi. Biz yəni bu üçtəbəhli kimi səslənə bilər, donkixotluq kimi, yəni konkret olaraq jurnalistlər sözlərinə götürürlər. Necə bunu biz jurnalistika və söz azadlığına təzyiq, senzura faktorunu qəbul etməməliyik və güclə, silahla senzura. Bu senzuradır, əlbəttə. Və bu jurnalistləri qorxudur. Onların özünü senzura bir faktı ilə üz-üzə qoyur. Elmar öləndən sonra, Elmar öldürüldüyü vaxt əgər gündəliyin müxalifə Ömrümə müstəqil qəzet 23 ədəd, 23 sayda çıxırsa, bir gün yalnız 3-4 ədəddir. Bu nəyin faktı, nəyin göstəricisidir? O göstəricidir ki, bu vaxtda müstəqil qəzetlərin sayı azalıbdır. Elmar öldürülənə qədər əgər jurnalistlər harada və kimiylə necə yaşadıkları haqqında düşünmürdülərsə, bu gün hər kəs kimiylə nə söz danışmalarına riayət edirlər. Senzura qoyurlar özlərinin danışmalarını və yazmalarını. O vaxta qədər əgər müəyyən adlar mətbuatda səsləndirilirdirsə, bundan sonra ümumiyyətlə rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq mətbuatda müəyyən insanların adlanmasına, çəkilməsinə qadağan qoyuldu. Bəs bu nədir? Senzura deyil, nədir? Yəni, mən bir mətbəənin, bir nəşriyyatın sahibiyəm. Və burada da hətta öz üzərimdəki senzura məsələsi ilə bağlı öz üzərimdəki təzyiqi hiss edirəm. Yəni, bir akademiki belki bu qaydada işdən çıxarmaq və onunla bağlı ictimai təzyiq eləmək üçün, təsir göstərmək üçün müəyyən kampaniyalar keçirmək, bu da əslində baxsın senzuradır. Senzura yalnız ona görə deyil ki, sən nəyisə kəsib çıxarırsan, sən nəyisə məhdudursan, senzura o deməkdir ki, sən bilərək sən hansısa bir hərəkət edirsən və bunu məqsədli və qərəzli formada. Bəli, Rafiq Əliyevə qarşı çox qərəzli bir kampaniya aparılır Azərbaycan mətbuatında. Çox çirkin bir kampaniya aparılır. Bu da senzura deməkdir. Yəni, o mənada mən bu Rafiq Əliyevin öldürülməsi faktını, Rafiq Tağının öldürülməsi faktını mən onun yazıları ilə bağlayıram. Və Rafiq Tağı azadlığını itirdiyi biz. Bax, Rafiq Tağı azadlığı başqa bir azadlığı idi Azərbaycanda. O bizim klasik hesab elədiyimiz adamlardır. Adamları da tənqid edə bilirdi. Bizim sevdiyimiz və müqəddəs hesab elədiyimiz insanları da tənqid edə bilirdi. Və onun içərisində isə böyük bir sevgi var idi bütün bunlarla yanaşı. Yəni, əslində baxdan, onun öldürülməsi faktı onu bir daha göstərdi ki, biz tolerant deyilik, biz bunu bacarmırıq. Yəni, bunun üçün böyük bir, hələ böyük bir təcrübə lazımdır. Təəssüf olsun ki. Əlbəttə, mən ilk gündə də dedim ki, əgər bunu İran edibsə, İran olsun, əgər bunu
İslamla bağlı ediblər. İslam'a ayıb olsun, lənət olsun o dinə ki, o Rafiq tağını kütlə getirir. Lənət olsun o dövlətə ki, o Rafiq tağını qorumağı bacarmır. Rafiq tağı axı 5-6 gün xəstəxanada yatır. Niyə bunu xilas etmək mümkün olmadı? Nə səbəbdən? Səhiyyə maliyyə ayrılır, bu qədər yardımlar olunur, bu qədər səhiyyə təmirlərlə gəkibləri ayrılır. Bəs nə olur? Bir dənə bir yazarı qorumaq və xilas etmək mümkün deyildimi? Mümkün idi. Etmək istəmədilər və Rafiqi bu formada biz itirdik. Və biz Rafiq azadlığını əslində baxsan itirdik.
Şahbaz Xudoğlu'nun dedikleri ve Rey Kerimoğlu ile bağlı bir qeydiniz var idi. Eğer Rey Kerimoğlu oradadırsa ve istiyorsa, yakin ki oradadır, mütləq oradadır.
Eşidir bizi, hamı eşidir burada Şahnaz.
Onun münasibətini öyrənmək istəyərdim. Şahbaz Xudoğlu dedi ki, demək, bütün bu ölümlər əslində senzoraya xidmət edir ve Elmar Hüseynov öldürülən zaman Rey Kerimoğlu demək ki, aktiv jurnalistikada idisa, bugün bir qədər kənara çəkilib. Bəlkə təhrif edirəm müəyyən fikirləri, amma yadımda qalan qədər statı səsləndirməyə səsləndir.
Nəyə çalışdım? Mən Şahbaz bəyin fikrinə mən qədər razıyam, amma 2004-cü ildə qətlə yetirildi. Mən 2007-ci ildə jurnalistikada, belə deyək, axırıncı iş yerim yeni aktiv jurnalistikadan, yeni müsabiqədən, yəni o İmla bağlı müəyyən müddətə uzaqlaşdım. Amma yenə də hər zaman mövqeyim, münasibətim müxtəlif qəzetlərdə məsələlərlə bağlı həm mövqeyim, həm münasibətim gedibdir. Yəni, mənim fikrim bu qədər.
Aha, amma orada Şahbaz bir məqama da toxundu ki, demək ki, gündəlik qəzetlərin, müstəqil qəzetlərin sayı da azalır, əhatə daralır. Buna
bəli,
da toxundu.
Bu məsələ belədir. Bu real faktdır. Bəzən biz faktlardan qaça bilmərik. Amma mənimlə gəlir ki, bu tək Elmar Hüseynovun qətli, digər təzliklərlə bağlı da düzdür. Həmən o qətlində, təzliklərin də müəyyən qədər rolu var. Amma müxtəlif siyasi, ictimai proseslərində burada rolu vardır.
Rey Kərimoğlu'nun da mövqeyini eşitdik. Dinləyicilərimiz bizə SMS-lər göndərirlər. Onlardan bəzilərini çatdırmaq istəyirdim. Nabatalı Qulamoğlu yazır ki, fərqli fikir söyləməsinə görə Rafiq bəyin öldürülməsi versiyalardan biridir. Mən isə elə bilirəm ki, Rafiq dağını öldürməklə Qərbə mesaj göndərmək istədilər ki, Azərbaycanda radikal İslam var və onu boğmaq lazımdır. Əgər onu həqiqətən İslamçılar öldürmüşdürsə, niyə İslamçılara divan tutan rəsmlərdən birinin də burnu qanamayıb yazır. Jurnalist Namazov imzalı dinləyici yazır ki, mən Fransada yaşayan siyasi mühacir jurnalistəm və ilk olaraq Pərviz bəyə, Rey bəyə xüsusi salamlarımı çatdıram. Ümumiyyətlə, bütün bu qələm əhlinə və Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Belə bir təklifim var ki, bu faciədən sonra jurnalist və yazarlar bir yumruq kimi birləşməlidir və bir daha bu qətlin sifarişçilərinə göstərməlidirlər ki, bu yolda onları heç kim qorxuda bilməz. Demək, belə demək SMS-lər gəlir bizə. Mən onları demək çatdıracağam. Bəzi SMS-lər mövzusu demək ki, yəni emosionaldır. Mən onları efirdə oxumaq imkanım yoxdur və qonaqlarımızdan da xahiş edəcəm ki, biraz emosiyalarını deyək ki, cilovlasınlar lütfən. Və Pərviz Cəbrayıl ordadır. Pərviz Cəbrayılın da mən istəyərdim bu səslənən fikirlərlə bağlı mövqeyini öyrənək, onu da eşidək.
Nə ilə bağlı fikirlərimiz
siz eşitdiniz Şahbaz Xudoğlu'nun dediklərini. Şahbaz bəy dedi ki, bütün bu ölümlər senzoraya xidmət eləyir, amma siz də dediniz ki, yəni Elmarın ölümündən sonra yolunu sapanlar olsa da, amma cəsarətli yazılar da gedir. Amma
yo, əlbəttə, Şahbaz bəyin fikrində həqiqət xidmət eləyir. Yəni bu addımı niyə atırlar? O məntiqlə yanaşanda Şahbaz bəy əlbəttə haqlıdır. Amma mən də başqa bir məntiqlə yanaşdım ki, bu hətta Elmar Hüseynovun qətlindən başlamır bu hadisə. Bu orta çağlardan başlayan bir məsələdir və o çağlardan bəri insanlar zaman-zaman qətlə yetirilib, ən böyük sima tonqalda yandırılıb, nə bilim nələr olub və heç vaxt bu məsələ dayanmayıb və bundan sonra da dayanmayacaq. Yəni növbədə kimdir, nə bilim kimi növbətdə qətlə yetiriləcək bıçaqla, belə deyək, tapançı ilə, avtomatla,
amma Pərviz bəy,
nəylə? Bunların məsələyə dəxli yoxdur.
Amma meydandakıların sayı azalacaq, yox? Meydandakıların sayı azalacaq.
Bu şeylər insanda xof yaradır. Amma mən dünən elə Azadlıq Radiosunun hansısa verilişidir, yanında deyil, biz orada reanimasiyanın qabağı, morgun qabağında gözləyəndə mən də orada bir kəlmə danışdım Azadlıq Radiosunun.
Elə işdən sonra proqramındaydınız, bəli.
Deyəsən, işdən sonra proqramındır. Mən orada da dedim ki, yəni, bu mümkündür, yəni ki, belə şeylər ki, bu deyirlər ki, insanları qorxutmaq falan bəsməkən, amma bizə başa bilirsiniz nə var, yəni ailəmizdən deyək, yaxın çevrələrimizdən, doğmalarımızdan o şeylər gələcək. Yəni o şeylər ki, ehtiyatlı ol, bu yəni faciədir. Və mən hətta o sözü deyib evə qayıdanda artıq yəni mənim üçün məlum oldu ki, mənim oğlum ağlayır. Yəni bu hadisədən çox belə təsirlənib. Çünki bilir ki, onun atası da bu şey falandır. Hərsən ki, baxmayaraq Rafiq ağa ilə bizim tənqid hədəflərimiz eyni deyildi. Bu məsələni çox ciddi ayırmaq lazımdır burada. Əlbəttə, burada özgür düşüncə məsələsi var. Qurban özgür düşüncəyə görədir. Amma hədəflər məsələsi var. Deyək ki, bizimlə Rafiq ağının hədəflərimiz eyni deyildi. Amma nə dəxli var ki, yəni qurban gedirsə yenə də sözə görə gedir, burada söz söhbəti var, söz söhbəti. Və mən dediyim kimi, bizim doğmalarımız, evimiz, ailəmiz, uşaqlarımız və mənim uşağım ağlayırsa bu məsələ üçün bağlı, deməli, yəni həmin şeydir ki, o şeyi yaratmaq, o xofu yaratmaq, o vahiməni yaratmaq. Amma bu vahimə bilsin nədir? Bu bizim uşaqlarımız üçündür, bu bizim ailəmiz üçündür, yoldaşımız üçündür, atamız üçündür, anamız üçündür, amma bizim üçün deyil. Amma bizi öldürəcəklər. Nə qədər istəyirlər öldürsünlər. Bu əsrlərlə davam edə bilər. Amma bu şey dayanmaz. Mümkün deyil. İnsanın daxilində elə bir mənəvi bir şey var ki, yəni belə indikator deyək, nə deyək var? O istənilən zamana qədər, istənilən çağa qədər, hətta bəlkə dünyanın axırına qədər özgür düşüncə üçün savaşacaq, qurban gedəcək, qanı töküləcək, vuruşacaq. Amma məğlub olacaqsa belə, yenə də təslim olmayacaq. Məsələ budur. Yəni, mən budur fikirləşirəm.
Pərviz Cəbrayılın dedikləri və bir məsələ. Hadisə noyabrın 19-unda şənbə gecəsi, demək, Rafiq Tağı yaralandı, bıçaqlandı və dünən xəstəxanada keçindi. Amma rəsmi şəkildə hələ də münasibət bildirilmir. Rəsmi şəkildə Emir Hüseynov öldürüləndə ölkə başçısı səviyyəsində buna münasibət bildirilmişdi. Bax, bu münasibətin rəsmlərdən olsun ki, birinci şəxsdən gəlməsin, amma tutaq ki, rəsmlərdən, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərindən belə münasibətlərin görülməməsini necə qiymətləndirirsiniz? Bax, bunu mən istəyərdim. Bunun özü mətbuatın, deyək ki, ictimai rəyin azalmasıyla, onun dəyərinin, kəsərinin azalmasıyla bağlı deyil ki, istəyərdim bunu.
Bu sual mənə aiddir, yəni.
Yəni, sizdən başlayaq. Qısaca siz cavab verin, daha sonra mən istəyərdim Şahbaz Xudoğlu, Rekərimoğlu və Rəşid Haçılı da cavablandırsın.
Mən təkcə açıqlamanı yox, mən Rafiq Ağının ikinci qətli adlandırıram bu Rafiq Ağının ölümünü, ikinci qətli, birinci yox. Yəni, qatilin bıçağının Rafiq Ağıya gücü çatmayıb. Mən bunu ikinci qətlə adlandırıram. O məsuliyyətsizliyin, diqqətsizliyin, vətəndaşa hörmətsizliyin, sayğısızlığın şey adlandırıram. Və Azərbaycan dövlətindən, hökumətindən hələ bu məsələyə açıqlama gəl. Təsəvvürsünüz, bu dəhşətdir. Yəni Azərbaycanın son dərəcə ictimai bir adamı, diqqətli olan bir adamı, böyük bir yazısı qətlə yetirilib. Terror nəticəsində qətlə yetirilib. Nə onun təhlükəsizliyi üçün bir diqqət ayrılıb. Ölümündən bir saat qabaq o müraciət nəticəsində bir polis qoyulub qapıya. Yəni, adi sıravi polis, hansısa bir serjant. Nə bilir ki, yəni, deyək ki, Rafiq Tağının ya istənilən başqa bir adamın təhlükəsizliyi nə deməkdir? Onu nə bilir ki, o adam? Bu, son dərəcə yüksək səviyyədə həll olunması məsələdir. Diqqət, açıqlama verilməyib. İstəyir prezident səviyyəsində olsun, istəyir ondan aşağı səviyyələrdə olsun. Heç bir açıqlama yoxdur. Bu nədir bu? Bu, Azərbaycan vətəndaşına, Azərbaycan dövlətinin son dərəcə sayğısızlığı, hörmətsizliyi. Nə bilim, mən bunu bilməyəm, hansı sözlə ifadə edeyim. Bu ondan ibarətdir. Heç nə gəlməyib. Azərbaycan vətəndaşı, yenə deyirəm, qətlə yetirilib və adi bir vətəndaş deyil bu. Bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün canını qurban verən, onların nə deyim, bunda həyatını bağışlayan bir adam üçün heç bir açıqlama yoxdur, heç bir açıqlama.
Aydın, Pərviz bəy, sizin fikirləriniz aydın, Rəşid Hacılını da eşitdik. Sizin fikirlərinizi də Allah ki, bax, artıq 2 gündür Rafiq Tağı yoxdur və buna münasibət bildirilmir. 2005-ci ildə isə prezident dərhal Elmar Seynovun öldürülməsinə münasibət bildirmişdi. Və bu nə deməkdir? İctimai rəylə hesablaşmırmı hökumət? Bu ictimai rəyin kəsərdən düşməsi ilə bağlıdır. Necə qiymətləndirirsiniz ümumiyyətlə bu baş verənləri?
Əlbəttə bu ictimai rəylə bağlı məsələdir. 2005-ci ildən artıq 6 il keçib. Və 2005-ci ildəki məsələn seçkilərlə 2010-cu ildəki seçkiləri siz müqayisə etsəniz elə fərqinin bir hissəsini ola görə bilərsiniz. 2005-ci ildə ictimai rəyə təsir, ictimai rəyin hükumətə təsir imkanları az da olsa, yetərsiz də olsa amma indikindən qat-qat çox idi, indi tamamilə öyrə vəziyyətindədir. Və başqa bir məsələ o idi ki, o zaman Elmar Hüseynovun qətlində hökumət birbaşa günahlandırırdılar və hökumət buna görə özünü müəyyən təmizə çıxarmaq üçün müəyyən bəyanatlar verməyə, müəyyən addımlar atdığını göstərməyə özünə borc bilmişdi. İndi isə sadəcə olaraq bilirsiniz, adi sıradan bir vətəndaş ölüb kimi məsələyə yanaşır. Hətta mən sizə deyim ki, yəqin ki, siz izləmişsiniz bizim televiziyalar, rəsmi mətbuat orqanlarımız, belə deyək. Onlar bu məsələyə belə adi, bəlkə də adi işlərə, kriminal deyil işlərini daha çox vaxt ayrılırlar, zaman ayrılırlar, diqqət ayrılırlar. Amma Rafiq Tağının ölümü, bunun siyasi motivlərinin olması məsələsi, bunun belə bir bunun ifadə azadlığı ilə bağlı olması, bunun böyük bir yazıçının başına gətirilən məsələ olması və s. Bunlar heç birisi diqqətə alınmır. Adi bir xəbər kimi verilir və s. Ciddi şəkildə bu məsələ araşdırılmır, bu təhlükənin hardan gələ biləcəyi və s. Nəsə bu məsələ diqqətdən kənarda xüsusi olaraq saxlanılır. Mənə gəlir ki, hökumətin də əsas məqsədi budur ki, ümumiyyətlə hansısa bir bəyanat verib, hansısa bir diqqəti, məsələyə diqqəti yönətməsin. Sadəcə olaraq öz borcunu yerinə yetirib bildirdilər ki, Daxili İşlər Nazirliyi və Prokurorluq ki, onlar bu işin araşdırmasını deməli, biraz yüksək səviyyədə aparacaqlar. Məncə, bu, ona görə daha çox bilirsiniz, bu, bu məsələni bir belə sıradan bir hadisə kimi belə cəmiyyətin diqqətində saxlamaq ki, çox adam bunu bilməz.
Rəşid Acılının dedikləri və mən istəyirəm Şahbazxudoğluna müraciət edək. İlqar yəqin ki, yardım edəcək mənə bu məsələdə. Şahbaz bəy, sualım sizədir. Demək ki, dünən biz ilkin rəyləri öyrənirdik işdən sonra proqramında. İlkin Şıxlı, Aynaz Erkala qəzetinin rəhbəri, redaktoru ilə söhbətdə. Mən ona soruşdum ki, Elmar Hüseynovla Rafiq Tağının qətli arasında siz paralellər aparırsınız mı? O dedi ki, əgər Rafiq Tağının demək, qatilləri tapılmasa, o zaman mən bu qətillər arasında paralellər aparacağım. Mən istərdim ki, sizin fikriniz alaq ki, bax, bu qətillər nə qədər oxşardı və nəyə xidmət edir? Əslində, söhbətin birinci yarısında biz elə bundan danışırdıq ki, senzuriya aparacaq, aparmayacaq və sizin cavabınızı eşitdik. Və bir də ona münasibətinizi öyrənək ki, bu sıradan bir qətil idimi? Yəni, Rəşid Acıl deyir, hakimiyyət buna cəhd edir, bu cür görüntüləməyə cəhd edir. Yoxsa bu, deyək ki, senzuranın ikinci dalğasına xidmət edəcək?
Hakimiyyətin ümumiyyətlə və hüquq mühafizə orqanlarının Rafiq Tağının qətlinə münasibəti Nirvanada olan münasibətdir. Bu hakimiyyət Nirvanada özünü hiss edir. Buna heç nə təsir etmir. Və bu çox təəssüf, bu çox pis bir şeydir. Yəni, tanınan bir yazar qətlə yetirilib və bu qətlə yetirilməzdən öncə bu cərrahiyyə əməliyyatı olub. Cərrahiyyə əməliyyatından bu sağ çıxıb və gəlib deyək ki, başqa bir palataya keçirilib və belə laqeyd bir münasibət. Bu ictimai rəyə qətlə yetirilib əslində baxsan və bu Rafiq Tağı ilə bağlı qətlə yetirilməyib. Yəni ictimai rəyə ümumiyyətlə qətlə yetirilib Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə. Yəni əgər o zaman ictimai rəyə qətlə yetirilməsəydi, bugün Rafiq Tağı qətlə yetirilməzdi. Siz baxsanız ki, Rafiq Tağı harada dəfin olundu, onda ümumiyyətlə insan bu həyatda və bu məmləkətdə ümumiyyətlə yaşamaq istəməzdi. Bilməzdi ki, bu nə deməkdir axı? Bu tüpürmək deməkdir. Ölənin üzünə tüpürmək, yazarın üzünə tüpürmək, müstəqil insanın üzərinə tüpürmək, hər şeyin ümumiyyətlə bu vətəndaşın üzünə tüpürmək, hər şeyin və bütün varlıqların və bütün dəyərlərin üzərinə tüpürmək deməkdir. Yəni, bir yazarı sən
balaca bir yer verməklə bunun ailəsini aldadırsan, aparıb qəbristanlığında qurtaracaq bir yerində insanlar gedə bilmir ora. Biz heç bir ora gedə bilmirik. Yəni onu normal şəkildə də heç bir dəfn edə bilmədik. Yəni bu mənada mən bu qətli Elmar Hüseynov qətli ilə paralel və oxşar cəhətlərini görürəm. Hazırlanmış qətl olub. Rafiq Tağı həftədə 2 dəfə gec gəlib. Evə gec gəlirdi. Və bunu biliblər və həmin vaxtı da hücum ediblər. Əvvəlcədən hazırlanıb. Deməli, Elmar Hüseynovun qətli də əvvəlcədən hazırlanmışdı. Bu da ölümünə vurulmuşdu. Elmar ölümünə vuruldu və yerində kesindi. Bu ölümünə vuruldu, amma yerində kesinmədi. Çünki onun əlində bir tutduğu bir kitab dəsti, bir deyək ki, bir şey onu xilas elədi. Ona görə də o qətlə yetirilmədi. Sonra evinə çatdı və təcili yardıma operasiya elədilər, amma sonra öldü. Yəni bu ikinci dəfə qətl oldu bununla bağlı. İkinci dəfə həkim səhlənkarlığı, necə təcili yardım xəstəxanası adım altında olan bir xəstə necə yardımsız qala bilər, necə qətlə yetirilir, necə ölə bilər o? Necə axı buna deyək ki, bütün məlumatlar gedir ki, bunun vəziyyəti yaxşıdır, bu özü müsahibə verir filan və birdən-birə qeyd olunur ki, və birdən-birə bu özünü itirir və dünyasını dəyişir. Necə ola bilər? Bu təsadüf ola bilməz axı. Biz yalnız kör və kar ola bilərik. Biz yalnız şuursuz ola bilərik ki, bunun təsadüf olmasına inanaq. Bu mümkün deyil. Mümkün deyil. Ona görə də burada çox oxşarlıq və paralellik var.
Aydındır. Şahbaz Xudoğlu'nun fikirlərini eşitdik və Elçin Həsənov bizə yazır ki, necə olur ki, Azərbaycanda insanların bir çoxu Rafiq Dağının müəmmalı bıçaqlanması və qəfil dünyasını dəyişdiyi barədə məsələni müzakirə etdilər, etdikləri bir məqamda ölkənin birinci şəxsi nizami kinoteatrında heç nə olmamış kimi oturub filmə baxır. Hakimiyyət niyə sur? Bu susmaqla onlar bir daha günahkar olduqlarını sübut etmirlərmi? Elmar Hüseynovun qətlindən sonra, bu qətildən sonra hakimiyyətə satılan və bu qətildən bəhrələnən dırnaqarası jurnalistlər xarici ölkədə insan haqları ilə bağlı ağız dolusu ilə danışmaqdansa dünya ictimaiyyətinə Azərbaycanda son baş verənləri çatdırsınlar. Rafiq Əliyev, Əvəz Zeynalı və xüsusən də Rafiq Tağının başına gətirilən hadisələri çatdırsınlar deyir. Elçin Həsənovun yox, jurnalist Namazov imzalı dinləyicinin bizə göndərdiyi bu sual idi.
Tağnaz, mümkünsə mən əlavə eləmək istəyirəm bəzi şeyləri.
Buyur.
Dəfindən bağlı biz deməli saat 1-ə qalmışdı, dəfnə xeyli adam yığışmışdı, cənazə evə aparlandı məsciddən, oradan baxmayaraq ki, hava çox münasib deyildi, namünasib idi, çoxun, qar, yollar artıq buz bağlayırdı və hətta maşınları idarə etmək mümkün deyil idi. Amma buna baxmayaraq, hamı qəbristanlığa istiqamətlənmişdi, Rafiq Tağının dəfnində iştirak etmək üçün. Burada hər təbəqədən adamları görmək mümkün idi, yəni təkcə yazarlar, jurnalistlər yox, müxtəlif adamları görmək mümkün idi. Bütün o şəraitsizliyə baxmayaraq hamı dayanmışdı, hətta dəfni biraz ləngitdilər ki, bir qədər, biraz deyəndə kifayət qədər xeyli ləngitdilər ki, bu çolğunda, bu qarda o istiqamətə yönələn maşınlar gəlib ünvana çatsınlar, sonra hamının iştirakı ilə bu dəfni gerçəkləşdirir və Üşər Akif qızı oradaydı, kamera ilə bu bütün bunları video görüntüyə götürülürdü.
Sözsüz Azadlı Radyosunun
və hamı yığışdı bu hadisə, bu dəfində iştirak elədilər. Xeyli adam var idi və Mehman Əliyev çıxış elədi. Ondan əvvəl Şahbaz Xudoğlu da çıxış elədi. O bildirdi ki, bu adi hadisə deyil, ona görə bu Azərbaycan deməli cəmiyyətinə yönəlmiş bir hadisədir və bildirdi ki, heç olmasa havanın bu şəraitsizliyə baxmayaraq bu çətin vəziyyətə Mehman Əliyevin danışmağını münasib ki, heç olmasa bir nəfər danışsın və Mehman Əliyev orada çıxış elədi. Bildirdi ki, doğrudan da bu Rafiq Tağı ilə bağlı bu hadisə ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinə yönəlmiş bir hadisədir və buna laqeyd qalmaq düz deyil. Mehman Əliyev bildirdi ki, onlar bu deməli bütün bunlara baxmayaraq davam edəcək bu, deməli, bu proses, yəni yazmaq, söz, fikir azadlığı və Azərbaycanda bu prosesi heç kim dayandıra bilməyəcək və hamını çağırdı ki, bu məsələyə laqeyd qalmasınlar və kifayət qədər dediyim kimi çətin vaxtı olmasına, çətin hava şəraiti olmasına baxmayaraq hamı bu prosesdə iştirak elədi. Şahnaz.
İlqar, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, bu dəfnlə bağlı məlumatları çatdırdın bizə, dinləyicilərimizə və mən istəyərdim bəzi SMS-ləri oxuyum, demək yazırlar bizə dinləyicilərimiz. Asif yazır Bakıdan. İndiyə kimi həmişə siyasi elitanın toleransızlığı tənqid obyekti olmuşdu, amma Rafiq Dağı ilə bağlı olaylar göstərdi ki, bizdə bütövlükdə cəmiyyətdə tolerantlıq problemi var. Qətlin sifarişçisi və icraçısı hələ məlum olmasa da, müxtəlif saytlarda mərhumun yazılarına oxucu şərhlərindən aydın olur ki, bizim cəmiyyətdən artıq dini fanatizm qoxusu gəlir. Dini fanatizm isə siyasi fanatizmdən daha təhlükəlidir. Çünki onun motivi sərvət, vəzifə deyil, əqli düşüncə tərzidir, yazır dinləyicimiz. Yəni, bu dinləyicimizin fikirləri. Demək ki, başqa bir dinləyicimiz yazır ki, siz bilirsiniz, bütün bu ölüm işləri bu hakimiyyətdə, bu hakimiyyətin zamanında tapılmayacaq, ancaq qatillər də arxayın yatmasınlar, hökumət dəyişən kimi hamısı mühakimə olunacaq, belə bir ümidlə yazır dinləyicimiz. Demək ki, başqa bir dinləyici, Ziya imzalı dinləyici yazır ki, Allah rəhmət eləsin Rafiq Dağıya, məncə Rafiq Əliyev olayından diqqəti yayındırmaq üçün Rafiq Dağını qurban verdilər, bu da demək dinləyicinin öz fikri və Allah rəhmət eləsin, nə qədər ki Azərbaycan xalqına generallar rəhbərlik eləyir, biz çox Rafiq Dağları qurban eləməli olacaq, Arzu Məsimlinin idi bu fikirlərdə. SMS-lər bu qədər, mən onları çatdırdım və İki gündür biz bu sualı cavab tapa bilmirik. Əslində, iki gün yox, bir həftədir təxminən Rafiq Dağı yaralanandan sonra bu sualı cavab tapa bilmirik. Kim dura bilər bunun arxasında? Bu nə baş verdi? Məqsəd nə idi? Bu suala hələ də cavab verilmir. Mən istəyərdim ki, bax, elə son təxminən 7-8 dəqiqə vaxtımız var efirdə, ona cavab axtaraq sizin sayənizdə. İlqar, yardım elə lütfən Şahbaz bəydən soruşaq.
Bir məsələni bildirim ki, hətta dəfin mərasimində və dəfində iştirak edən adamlar o tıxaclarda dayanmaqlara baxmayaraq, çətin şəraitə baxmayaraq, hamı doğrudan da bu suala cavab axtarırdı və dediyimiz kimi bir sıra deməli versiyalar səslənir, istər mətbuatda, istər sözsüz ki, ictimaiyyət üçün maraqlı olan adamların nitqində, amma hətta ittihamlar da səslənir və bir şey də deyim ki, İran məsələsi ilə bağlı bildiyimiz kimi bu hadisədə olan ayda müəyyən fikirlər də səslənir. Hətta İran mətbuatının yazdığı məsələləri də dəfin mərasimində o barədə toxunulan İran mətbuatında fikirlərə də münasibətlər bildirilirdi və adamlar biraz da, mən onu deyim ki, doğrudan da çox emosional şəkildə İran mətbuatının Rafiq Tağının ölümü ilə bağlı İran mətbuatında gedən fikirlərə etiraz edirdilər. Belə fikirlərdən biri, düzdür biz oxumamışıq, amma orada səsləndirilirdi ki, İran mətbuatında Rafiq Tağının ölümü Azərbaycanın Salman Rüşdüsü artıq öldürüldü deyə belə fikirlər səsləndirilir və buna etirazlar olurdu. Bildirilirdi ki, əslində Rafiq Tağı heç də kimlərinsə Allahsız kimi qələmə verdiyi bir şəxs deyil idi. Doğrudan da Rafiq Tağı bir vaxtlar Azadlıq Radiosuna müsahibəsində də bildirmişdi və efirdə də səsləndirilib bu. O bildirirdi ki, əslində o nə edibsə, hətta Allahla qarşılaşsaydı belə, bildirərdi ki, nə edibsə onun naminə edibdi. Rafiq Tağı əslində bir inanclı bir adam idi və ona görə İran mətbuatının kimlərinsə Azərbaycanda dini fanatların Rafiq Tağını Allahsız adlandırmağına etirazlar var idi. Amma bildirirdi ki, Rafiq Tağı əslində kifayət qədər inanclı adam olub, sadəcə o mövhumatçılığın, fanatikliyin əleyhinə bir şəxs olub və öz cəmiyyətinin xurafatdan uzaq olmasına, öz cəmiyyətinin marifləndirilməsinə çalışan bir adam olub. Heç şübhəsiz ki, Rafiq Tağının mətbuata, hətta Azadlıq Radiosunun özünə də açıqlamalarında bu məsələyə münasibətləri arxivdə yetərincə var. Rafiq Tağı doğrudan da öz cəmiyyətinin savadlı olmasını istəyən bir adam idi. Və bugünkü gündə onun haqqında ona qarşı olan və negativ məlumatların yayılmasına etirazlar da var idi bu dəfn mərasimində. Dediyim kimi, bu belə bir çətin hava şəraitinə baxmayaraq hamına etirazı, etimamı, öz ehtiramını bildirirdi və dünya mətbuatında, dünya deyəndə daha çox regionda bu İran mətbuatında gedən fikirlərə etirazlar da səslənirdi həmin dəfn mərasimində. Şahnaz?
İlqar, təşəkkür edirəm və Rəşid bəy, mən istəyərdim sizin də son fikirlərinizi alaq. Mətbuatda ilkin versiyalar buydu ki, İran dura bilər bunun arxasında, sonra İran səfirindən, İranın Azərbaycandakı səfirindən bununla bağlı təksiblər gəldi, amma Facebookda da bununla bağlı çox sərt demək ki, fikirlər səslənir, bizim verişimizin qonaqları da sərt fikirlər səsləndirirlər. Mən istəyərdim sizin müşahidələrinizi alaq. Bəlkə kimlərsə İslam kartından, İran kartından burada yararlanmaq istəyirlər. Görünənlər nədir? Sizin gəldiyiniz qənaət nədir?
Biz zədə versiyalar sizləriyik və hər kəsin öz aldığı belə informasiyalardan çıxış eləyərək gəldiyi nəticələrdir bunlar. Və hansı informasiyalarsa biraz çox qabarıq olur və çoxları elə o informasiyanın əsasında nəsə çıxarırlar. Hansı informasiyalarsa kölgədə itib qalır, daha doğrusu hansı versiyalarsa həmin o yayılmış informasiyaların kölgəsində itib qala bilər və s. Ona görə daha yaxşı olar ki, belə hallarda mümkün qədər daha çox versiya ortalıqda olsun. İndi bunun biz bilirik ki, yəni hamımız ən çox geniş yayılmış belə informasiya budur ki, bir neçə il bundan öncə o yazdığı yazıya görə böyük belə fətvalar və s. çıxarılmışdı onun haqqında, İranda olmuşdu bu. İranda bununla bağlı böyük hal-küy belə ortaya qoymuşlar və s. Və yerdə dindarlar da, xüsusilə İranla belə sıx təmasda olan dindarlar da bu məsələdə çox belə canfəşanlıq eləyirdilər və s. Yəni bunlar ən belə üzdə olan, ən birinci versiyalar kimi qiymətləndirilir. Ondan başqa, yəni bu İran versiyasını təsdiq etməyə belə yönələn başqa məsələlər də vardır. Xüsusilə bunun son yazısı məsələsi və ondan sonra onun deməli hədə qorxu yenə alması, yüngül varidə olsa da bəlkə daha ciddi deyil, ona görə mətbuatı çıxartmadı və s. Və bir də ki, yadırdarsa bir neçə gün bundan əvvəl Amerika mətbuatında, daha doğrusu belə deyək, müəyyən saytlarda belə bir informasiya getmişdi ki, İran bir neçə ölkələrdə belə aranı qarışdırmaq üçün qətillər törətməyi planlaşdırıb və s. Bunun içərisində Azərbaycan da var. Yəni, bunlar xeyli dərəcədə üst-üstə düşən olduğuna görə birinci növbədə təbii ki, İran versiyasından danışılır. Amma mən məsləhət görədim ki, biz heç bir versiyanı kənara qoymayaq. Çünki İranın da mövqeyinə zərbə vurmaq məqsədi ilə nəsə ola bilər. Azərbaycanın içərisində də nəyisə qarışdırmaq üçün nəsə ola bilər. Eləcə də bilirsiniz, bu Azərbaycanda müəyyən o qüvvələr də daxildə vəziyyəti gərginləşdirmək üçün nəsə edə bilərlər və kimlərsə bunda maraqlı ola bilər, hətta hökumət dairələrindən də buna maraqlı ola bilər. Yəni, çox versiyalar ola bilər, mən sadəcə nəzəri versiyalar deyirəm. Ona görə mənim birbaşa bildiyim konkret bir versiya yoxdur. Mən düşünürəm ki, bu versiyaların hamısını düşünmək lazımdır. Amma mənim bildiyim çox vacib olan bir şey var ki, bu birincisi odur ki, hökumət bu şəxslə bağlı normal əməliyyat şəraiti qurmalı idi qarşısında və ona kimlərdən hədə gəlirdi, onları kontrolda saxlamalı idi mütləq. Kimlərsə bundan sui-istifadə etməsin, hətta eləyiblərsə də. Və yaxud da ki, deməli, ikincisi, bunu xəstəxanada normal qorumaq lazımdır, normal xəstəxana olmalıdır Azərbaycanda. Üçüncüsü də budur ki, əgər bunun qatil tapılmayacaqsa və normal cəzasını almayacaqsa, bunda bütün hallarda günah hökumətinin üstündə qalmış olacaq, mənə fikrimdə.
Rəşid Acılının da fikirlərini eşitdik və mən istəyərdim ki, İlqar, qonaqlarımızdan kimsə, təxminən bir dəqiqə vaxtımız var, bu versiyalarla bağlı onlardan birinin fikrini almaq imkanımız olacaq. Yəni, hansı versiya, yəni bu İran kartını ortaya atıblar mı qəsdən, yoxsa yəni Rəşid bəy öz arqumentlərini söylədi. Mən istəyərdim qonaqlarımızın bundan bağlı fikirlərini alaq.
Onu da mən deyim ki, doğrudan da İran məsələsi hallanır, amma heç şübhəsiz ki, bizi indi beynəlxalq radio olaraq hamı dinləyir və bu hadisə və dəfn mərasimində səslənən bəzi fikirləri də mən demək istəyirəm. Əslində, versiyalardan biri də, bəlkə bilmirəm, indiyə qədər nəzərəcədə hallandırılıb və Rəşid Hacılı əslində toxundu bu məsələyə, amma İranın indiki, regiondakı indiki geosiyasi vəziyyət durumunda hətta İrana qarşı müdaxilə etmək istəyən dövlətlərin də Rafiq Tağıya qarşı kəşfiyyat orqanlarının bu hadisəni törədib, Azərbaycanda İrana qarşı müəyyən deyək ki, etirazlar, narazılıqlar yaratmaq ehtimalında istisna etməyənlər var. Yəni, Rafiq Tağının məhz bu hadisənin, Rafiq Tağının ölümünün deyək ki, qlobal, geosiyasi proses baxımından, regional geosiyasi proses baxımından İrana müdaxilə etmək cəhdlərinə əsas yaratmaq istəyi kimi istəyindən tutmuş adi məişət, İslam dini fanatik, adi bir fərdi dini fanatikin bu hadisəni emosional olaraq törətməsi versiyaları istisna olunmur. İndi mən təqdim edirəm, Pərviz Cəbrail öz münasibətini bildirsin.
Çox qısa 2-3 cümlə ilə, çünki artıq vaxtımız efirdə yekunlaşır.
Mən bir də şey bilirəm ki, əgər birinci dəfə Rafiq Tağı hər hansı məqsəd üçün bıçaqlanmışdısa, İkinci dəfə konkret məqsəd üçün Rafiq Tağı öldürüldü. Yəni, ikincisi daha dəhşətli bir şeydir. Yəni, bıçaqlanmadan daha dəhşətli bir şeydir. Mən bunu bilirəm. Və bir şey deyim ki, istənilən halda Azərbaycan ziyalısı, Azərbaycan vətəndaşı kimlərinsə siyasi oyunları, siyasi kartları üçün qurban gedirsə, bu bizim üçün son dərəcə bir dəhşətli bir şeydir.
Pərviz Cəbrayıl
almaq lazımdır.
Aha, Pərviz Cəbrayıl idi, son fikirlərini aldı. Pərviz Cəbrayıl, Şahbaz Xuddaoğlu, Rey Kərimoğlu və Rəşid Hacılı idi telefon xəttində. Həmçinin İlqar Rəsul da Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bu söhbətin aparılmasında iştirak edirdi. Mən Şahmaz Bəylər qızı hələlik deyirəm. İkinci saatda biz Rafiq Tağının qətlinin hüquqi tərəflərini işıqlandırmağa çalışacaq hüquqşünaslarla bir yerdə. Hələ isə xəbərlər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.